Озатлык радиосу сенин. Бүгүн 21 август, сейшембе. Озатлык толкунунда күндүн түп окуяларына натыйжа жасайбыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Саясий шоушу тудырган хисап Владимир Путиндин Зур Хукуматы һәм Политбюро исемле хисабы чыккан. Татар интернет сахифалары өчен уюштырыла торган билим жоохарлары бәйгесендә катнашучылар саны артып бара. Мусульманнарны күпләп тоткарлаулардан соң яшьләр мәчеткә аяк атларма. Кечкенә авыл мәчетеннән безнең язма булар. Башкортстан диния нәзарәте 20 еллыгын билгеләп үтә. Интернетта татарча сәхифәләрне арттыру аларны ныгыту әле бер калыпка салынмаган. Шулай ук бик үк камил булмаган сәхифәләргә ярдәм итүдә башланып кына килә. Бу хакта Белем.ру интернет порталы җитәкчесе Раил Гатауллин азатлыкка белдерде. Белем.ру кысаларында үтүче Белем җәүһәрләре бәйгесендә катнашырга теләүчеләрне кабул итү 15 сентябрьдә төгәлләнә. Гатауллин бу бәйгедә катнашырга теләк белдерүчеләрнең акрынлап кына булса да елдан-ел арта баруын әйтә. Гатауллин белән безнең хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Раил әфәнде, менә Белем җәүһәрләре бәйгесендә катнашырга теләк белдерүчеләр бармы, кемнәр алар?
Белем җәүһәрләре бәйгесе быел 3нче тапкыр үткәрелә, елдан-ел аның катнашучылар саны әкрен-әкрен арта бара. Быел алдан да артыр дип исәпләйбез, катнашучылар бар. Татар интернеты әлегә зур булмаса да, ул анда катнашучылар, аның файдалы сайт авторлары, анда ресурслар бар, һәм алар әлбәттә катнашырга, әлеге бәйгедә катнашырга теләйләр. Анда инде иң беренче ратта әйтеп китәсе килә, 7 номинация бар икән. Шуны төп номинация мөгаен инде ул укытучы җәүһәр номинациясыдыр. Анда инде ел саен бик күп укытучылар катнаша, менә быел да инде 14 укытучы үзенең сайты белән катнашырга әлеге номинациядә теләк белдерде.
Алар татар теле укытучыларымы яисә төрле фәннәрдән укыта торганнармы?
Гомумән татар теле укытучылары гына түгел, гомумән татар теленә белем бирүче укытучылар, ләкин инде татар теле укытучылары монда күпчелеге. Мәсәлән, рус теле укытучыларының да үз сайты бар, информатика укытучыларының үз сайтлары бар, анда укытучыларның берләшмәләренең сайтлары бар, арано хезмәткәрләренең үзләренең шәхси сайтлары бар. Гомумән укытучыларга ярдәмгә булган башка төрле файдалы сайтлар да бар.
Бу сәхифәләр, сайтлар барысы да татар телендә эшләнгән инде.
Ким дигәндә бәйгедә катнашу өчен, ким дигәндә әлеге проектның яртысы 50% дип әйтегендә яртысы татар телендә эшләнгән булырга тиеш. Әгәр шундый Татарстан Республикасында ике дәүләт теле бит, инде татар теле, рус теле, әгәр дә ике телдә шулай эшләтелә яисә татар телендә икән, әлеге сайт, әлеге ресурс безнең бәйгедә белем җәһәрләрендә катнаша ала.
Ә менә ничегрәк, мисал өчен, сезнең бит инде шулай ук номинация эчендә гаилә, белемле гаилә, нур чәчеп торган җәүһәр номинациясе дә бар инде. Менә бу номинациядә катнашырга теләк белдерүчеләр бармы быелгы бәйгедә?
Әлеге номинациядә кызык, инде анда 2 ел рәттән 2 генә кеше катнашып килде. Үзенә күрә зур номинация булмады. Әлеге номинациядә беренче урын моңа сәл бирелмәде. Менә бу елда әлеге номинациядә 2 сайт катнашучылар әле арттырды дидем, һәм быел инде беренче урын алырлык бер ресурс барлыкка килер дип өметләнәбез. Чөнки татарларның шундый традицияләре, гаиләдә саклана торган шундый файдалы ресурсы алар шактый, һәм интернет челтәрендә гаилә белән әтисе-әнисе баласы гомумән гаилә белән эшләнгән, гомумән татар интернеты белән бөтен гаиләсе белән катнашып эшли торган шундый проектлар, яисә гаилә, татар гаиләләре өчен ясалган сайтлар менә шул номинациядә катнаша алалар.
Раил, чит төбәкләрдә татарча сәхифә эшләүчеләр артамы? Әллә бу әллә нигә бер генәме? Булмаса инде, ни өчен татарча сәхифә ясарга теләүчеләр булмауның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Ул ничегрәк бара дип әйтим, татар телендә сәхифәләр арта да бара, кими дә бара. Ул үзенә күрә нигә булса шундый интернет челтәре куйган таләпләр буенча шитран процесс инде. Иң беренче ратта кешеләрдә шундый җанлылык, милли җанлы шундый кешеләр татарча проектлар эшләп килә, төрле татар конгрессының анда төрле төбәкләрдәге сайтлар татар телендә эшләп китә. Әмма ләкин интернет челтәрендә татар телендәге ресурсларны әле ныгыту, арттыру, бурыч әйткәндә продвижение дип әйтегендә, андай эшләр әлегә алып салынмаган һәм әлбәттә татар телендәге ресурсларны гына интернет селтәрендә кешеләргә таныту күпкә авыр. Шуңа күрә беренче чиратта шундый татар интернетчылары өчен махсус системалар, интернет проектлар кирәк, таныта торган ресурслар, анда каталоглар, һәм башка проектлар, анда биржаларда булырга мөмкин, башка төрле проектлар булырга мөмкин. Әгәр дә шундый системалар була икән, әлбәттә татар телендә ресурслар, татар телендә мәкаләләр, татар телендәге шундый файдалы мәгълүмат ул инде кулланучыларга барып ирешәчәк һәм аны ясау кулланучыга, сайтны ясаучыга отышлы булачак. Әлегә бу отышлы шушы сайтны ясаган кешегә ул татар телендә мәкалә урнаштыру, ресурс урнаштыру нигә булса кирем кертми. Әгәр дә менә бу система ясалмый икән киләчәктә, бу вакытта әлбәттә бу эш күпкә ныклы булып үсеп китәчәк.
Бу система үзеннән үзе оеша торган система буламы? Ул яисә аны кемдер үз кулына алып моны оештырып җибәрергә тиешме? Ничек уйлыйсыз?
Әлбәттә, монда интернет селтәрендә шундый акча эшләү мөмкинлекләре бар. Бизнес дип әйткәндә, әмма ләкин татар сайтларында әлегә акча эшләү мөмкинлеге юк диярлек. Чөнки әгәр дә без, мәсәлән, шул вакытта, мәсәлән, татарча реклама урнаштырырга телибез икән, ул вакытта татарча рекламаны куердай, урнаштырырдай сайтлар, ягъни татар интернеты күпкә нык булырга тиеш. Анда меңәр дигән генә түгел, ә инде унлар, егермешәр, йөзәр мең шундый сайт була икән татар телендә. Әлбәттә, моның бер ни проблемасы калмый. Әмма ләкин сайтлар әз булганда, бу үзен үзе акламый хәзер вакытта. Шуңа күрә татар интернетын үстерергә теләү өчен күбрәк мәктәпләрдә, университетларда, гомумән гаиләләрдә татарча сайтларны ясауны арттырырга кирәк, бу эшне алып барырга кирәк, татарча ресурсы, татарча аралашырга кирәк интернет селтәрендә. Шундый мөмкинлекләр, шундый сайтлар күбрәк булган саен, теге акча килә дигән шикелле, татар сайтлар тандамага барачак. Менә бу эшне әлегә җай ясау өстендә инде эшне алып барабыз. Монда татар интернетчылары кайберләрендә берләшә башладык. Шуңа күрә андай белгечләр дә арта башлады. Шуңа күрә киләчәктә инде татар интернетында мондай мөмкинлекләр булыр дип ышанып калам.
Быел менә бу теге бәйгегә, белем җәүһәрләре бәйгесенә чит төбәкләрдән теләк белдерүчеләр бармы?
Теләк белдерүчеләр бар. Менә безнең инде икенче ел рәттән Америка Кушма Штатларыннан каралама дигән проект белән катнаша Айгөл Имранова. Үзенең сайты белән шулай ук Татарстанның төрле төбәкләреннән бар инде һәм 1-2 Россиянең башка төбәгеннән бар дип хәтерлим. Менә анда әйе, андай тагын Россиянең тагын 1-2 төбәгеннән шундый сайтлар бар.
Сезнең менә бу бәйгегә килгән сәхифәләр, катнашырга теләк белдергән сәхифәләр, алар бәйге битендә килүгә күренә башлаячакмы?
Бәйгедә катнашу өчен кулланучы инде белмеру аша яисә турдан туры конкурс.белем.ру адресы буенча керә, теркәлә, анда инде без инде кулланучыларга тәкъдим итәбез фамилиясе исеме белән теркәләргә, мәсәлән, Радио Таулин дип теркәлә, һәм теркәлгәч инде катнашу мөмкинлеге ачыла. Теркәлмәгән килеш катнашу мөмкинлеге юк. Һәм гариза тапшырыла, гариза тапшырган чагында инде кулланучы үзенең сайтының интернет проектына исемен, аны нинди адрес буенча урнашуын, аңа кыскача тасвирлама бирә, нинди номинацияга катнашырга теләген белдерә. Һәм бу мәгълүмат килә модерацияга, гаризаны шушы бәйгене оештыручылар карап кабул итеп алалар. Һәм әгәр дә нигезләмәгә шушы бәйгенең таләпләренә туры килә икән, ул көн яисә 2 көн дәвамында максимум ул шушы бәйгедә кабул ителә. Яисә кабул ителмичә нисәбле кабул ителмәү күрсәтелә. 15 сентябрьгә кадәр кулланучыларны без гаризаларны җыябыз. Һәм инде шушы вакыттан безнең кабул ителүләр тәмамланачак. Һәм инде жюри үз эшенә керешә.
Менә бу теркәлгән кеше кемнәр тагын теркәлгәнне шушы сәхифәдә, бәйге сәхифәсендә күрә алам үзенең көндәшләрен кемнәр икәнен.
Әйе, монда кулланучы сайтка кергәсен иң өстә безнең катнашучылар, нигездәмә җәүһәрләр дигән шундый мини пунктлары бар. Катнашучылар дигәндә инде шушы быелгы бәйгедә кемнәр катнаша күрергә мөмкин һәрбер номинациядә. Җәүһәрләр дигәндә инде бәйге турында менә әле мин баштан ук әйтеп китмәдем. Татар сайтлары шулай итеп камиллеккә елдан ел шулай ынтыла бара һәм инде иң яхшы беренче урынлык җәүһәр дип танылган сайт ул үзенә күрә лауреат, Нобель лауреаты шикелле дип әйтмәсә инде лауреат була, һәм инде шушы бәйгенең җәүһәре дип санала. Һәм бәйгенең җәүһәре булган дәрәҗәдә ул башка сайтларга, башка кулланучыларга, гомумән татар интернетына үрнәк булып тора. Шундый татар интернетына үрнәк булып торда инде 2 ел дәвамында 8 сайт сайлап алынды беренче урыннар. Һәм алар инде киләсе бәйгеләрдә катнаша алмыйлар. Инде алар җәүһәр, алар инде бу белем җәүһәре исеменә лаек булган. Һәм алар шушы бәйгенең тантаналарына мактаулы кунак буларак киләсе елларда һәрдаим чакырылып тора.
Ә менә гади кеше мисал өчен сәхифәсен җибәрмәдән индер татар кешесе ишетте дә белем җәүһәрләре бәйгесе булачагы турында кая кемнәр катнаша икән, ничегрәк бара икән ярыш дип бәйгегә хәтлек белең белән эш белән танышып бараламы кереп?
Бәйгенең үзенең сайтында анда битендә яңалыклар бите бар, инде яңа яңалык аны бетәсен күреп барырга мөмкин. Конкурс нокта белем нокта адресы буенча һәм инде менюда катнашучылар кемнәр кергән, ул теркәлгән кешеләргә дә, теркәлмәгән кешеләргә дә күренеп тора.
Быел бәяләүче төркемгә, жюрига кемнәр кергән, бер икесен генә әйтеп китмәссезме?
Безнең жюрида кемнәр бар икән, уң як менюда күреп барып була. Мин инде узган елгы безнең экспертлар һәм жюри әгъзалары алар бәйге белән кызыксынып торалар, елдан ел тулуланып кына бара. Шуңа күрә инде узган елгы экспертлар һәм жюрилар быел да калачак һәм инде бәлки әлеге жюри әгъзалары саны, экспертлар саны елдан ел артыр һәм шул рәвештә билге бәяләр алар тагын да төгәлрәк, тагын да камилрәк булыр дип уйлыйбыз. Менә без инде Разил абый Вәлиев Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президенты әгъзасы, ул мәгариф буенча да милли проектына гамәлгә ашыруны тикшереп тору буенча комиссия рәисе, ул иң беренче чиратта бу проекттан бик кызыксынып тора. Министрлар кабинетыннан Ферара Захна Шахиева әлеге проектны инде ярдәмчесе һәм шушы кемнәр интернет челтәрендә эшләп татар телендә ресурсларны күтәрә, ул шулай кызыксынып һәрдәм ярдәм итеп тора. Безнең мәгариф министрлыгыннан, шулай ук мәгариф министрлыгы ярдәме белән, Татар конгрессы ярдәме белән әлеге чара алып барыла. Һәм инде безнең узган ел мәдәният министрлыгы әлеге бәйгегә кушылып китте. Шулай ук бәйгенең шундый ук иганәчеләре, спонсорлары, ярдәмчеләре бар. Алар елдан ел бәйгегә ярдәм итүчеләр, катнашучылар арта тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Белем.ру порталы җитәкчесе Раил Гатауллин белән әңгәмә тыңладыгыз. Ул Белем җәүһәрләре бәйгесе хакында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шушы көннәрдә татар яшьләре төрле төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре Казанда август азагында үтергә тиешле Казан бөтен дөнья татар яшьләре форумына әзерләнә. Сембер яшьләре дә шул исәптән әзерлек эшләрен алып бара. Форумның таләпләре буенча яшьләр 20-нче елда, 2020-нче елда татар яшьләре ничек күз алдына китерү турында үзләренең иншаларын, эсселарын язарга тиешләр иде. Менә безнең хәзер хөрмәтле тыңлаучылар Сембер яшьләренең үзләренең киләчәген ничек итеп күз яллау турында берничә язманы укырга мөмкинлегебез бар. Венера Нуруллина, мәсәлән, Яңа дулкын оешмасының Димитровград бүлеге җитәкчесе булай дип язган: 2020 елда бөтен татар яшьләре үз телендә матур гына сөйләшә, эчми, тортмый, үз тарихын саклый. Һәрбер шәһәрдә, авылларда яшьләр өчен үзәкләр булачак. Шул үзәкләрдә музыкаль, спорт, культура буенча түгәрәкләр алып барыла. Шулай ук психолог янына әти-әниләр һәм балалары үзләренең проблемалары белән килә. Хәзер 2012 елда нинди без балалар үстерәбез, нинди акыл аларга кертәбез, шуны яшьләр уйларга тиеш. Шуңа күрә үз кызымны мин эшләргә, үзеннән зур кешеләрне хөрмәт итәргә өйрәтәм. Бөтенесе безнең матур кызлары, иң матур, иң уңган, иң акыллылары дисеннәр. Каримов Наил Надир улы исә башкачарак фикердә тора. Ул үзенең эссесында булай дип язган: 2020 елда татар яшьләре Сембер спецификасы. Сембер шәһәрендә шушы вакытка калган мәктәпләрендә түгәрәкләрендә генә татар теле калыр. Телне өйрәнергә теләүчеләр Skype аша өйрәнү гадәти хәлгә үрәләр. Шулай ук автоматик режимдә видеокурслар барлыкка килер. Телне белмәүчеләр саны артканга күрә мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә татар телен укыту мәҗбүри булыр. Татар компактлы яшәгән урында татар теле мәктәптә сакланыр, әмма мәктәпләрнең статуслары башлангыч мәктәп кенә булыр. ТНВ Планета хәбәрче пунктлардан башка гади блогчылар да өлкә татарлар хәбәрләрен җибәрүдә булыр. Башка татар телендәге телевизион тапшырулар саны 5-нче телеканал булыр һәм һәрберсе иярчен һәм телевизион чыбык челтәрләре аша таралыр. Татар телендәге радио тапшырулар Сембердәге татар бизнесменнары ярдәмендә авыр булса да ачыла. Сембернең төньяк өлешендә татар балалар бакчасы сафка басачак. Туган тел өлкә татар башкорт хәрәкәте яңадан эшли башлый. Анда яңа буын килә, тыныч радикаль алар саны озайыр. Татарстанда Ульянда Татарстанның Ульянда даими сәүдә вәкиллеге ачыла. Татарстанның предприятиеләре вәкилләрен киңәйтә һәм яисә оша. Икътисади элемтәләр ныгый бара. Федераль университетның Сембердә филиалы ачылыр, чөнки җирле университетлардан ике генә исән кала. Сембер татарларына татар домены зонасында икенче дәрәҗәле домен биреләчәк. Казанның IT-парк филиалы барлыкка килә. Ульян дәүләт техник университеты студентларын эшкә алалар. Шулай ук Татнефть Иске Кулатка җирләрендә нефть шкәртү мине заводын төзи һәм 2022 елдан көнбатыш илләренә сата башлый. Иң саф татар районы Кабат Чәчәк ата башлый. Кайбер 20% салымнар район бюджетына киткәнгә күрә. Танека Сембер акция белән берлектә нефтьне өйрәнү лабораторияләре ачыр. Татарстанның Чүпрәле һәм башка районнарыннан эшләүчеләр табылыр. Ул вакытта Татарстанның татарларга өстенлек бирер. Авиатөзелеш предприятиеләре бер акционерлык җәмгыятькә берләшер. Татар факторын исәпкә алып, Русия хакимияте мәдәният үсешенә күбрәк акча бирә башлар. Менә Сембердәге Каримов Наил Надир улы 2020 елда татар яшьләре тормышын менә шулайрак күз алдына китерә. Сембердәге тагын бер активист егет Рафаэль Дивитаев та үз карашларын белдергән. Хәзер ул безнең тапшыруыбызда азатлык хәбәрчеле, азатлык тыңлаучыларына үзенең фаразлары белән һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумына әзерлек эшләре турында үзе сөйләп бирер.
Шулары күбәер дип, телевизион тапшырулар бишкә кадәр дип, ТНВ, ТНВ Планета, Туган тел һәм ТМТВ дигән каналлар саны күбәе дип, спорт телевизион каналы ачыла дип көтәбез.
Казанга сез инде ел саен катнашасыз. Бу ел нинди хисләр белән барасыз, нәрсәләр табырга телисез, кемнәр белән танышырга, күрешергә телисез?
Әлбәттә инде башка оешмаларның активистлары белән танышу һәм үзебезнең инде оешмаларның шушы ике елдагы эшчәнлеге турында хисап тотып кебек. Яңа Дулкын һәм татар яше үзәге. Үзем мин бер оешмада да катнашмыйм, чөнки журналист блогчы буларак нейтраль позиция тотарга тиешмин.
Менә бу ике елда нәрсәләр эшләнде соң, бу форумда нәрсә турында сөйләмәкче буласыз?
Июнь айында татар яшьләре үзәге шәһәре футбол турниры узды. Шушы футбол турниры узганнан соң инде акчалар җыелды. Балалар бакчасына, интернатныкына футбол форма сатып алдылар да һәм тапшырдылар. Анда веб-ресурска сылтама була, шул веб-ресурста инде була бөтен ике оешманың үзләренең чараларына сылтамалар. 2010 елны татар яшьләребезе Ленин районы мәхкәмә карары нигезендә юк ителгән иде. Аннан инде оешма 2011 елның башыннан бирле яңадан торгызылды. 2010 елны яңа ике оешма берлектә фактически дәрәгендә иң күркәм чара татар гүзәле чарасын үткәрде. Шушы өлкәдән авыллар районнарында һәм шәһәрдән бик күп кеше килгән иде. Яңа Дулкын оешмасы 2011 елда үзенең форумын үткәрде. Татар яшьләре үзәге анда катнашмады, чөнки оешмалар арасында шулай әйтегендә мөнәсәбәтләр бик яхшы түгел иде. Хәзерге әйткәндә инде яхшырак башлады кебек. Әмма ләкин татар яшьләре үзәге
Казанга айрым исемлек белән бара. Ике кеше бара. Яңа дулкыннан ялгышмасам 14 кеше. 2012 елның башында Ульяновск татар яшьләр үзәгенең 5 еллыгы билгеләнде. Февраль азагында яңа рәис итеп сайланды. Аны сайладылар Наил Кәримов, ул Русия тимер юллары хезмәткәре.
Футбол турниры турында сөйли башланың. Аны сезнең шул татар оешмасы үткәрдеме?
Оештыручылар арасында Ульяновск шәһәренең татар яшьләре үзәге һәм өлкә яшьләр парламенты.
Ничә команда катнашты? Африка дип әйтәндә ничәптер?
Ул Африка илленеке, берничә илленеке. Чөнки анда бик күп Африка илләреннән. Ульяновск дәүләт университетында. Аннары инде ике егет Афганстаннаке. Алар безнең алар белән яхшы дуслар. Шунларга күрә катнаштылар.
Тагын нинди милләтләр катнашты?
Ну, анда ул ничек әйтергә инде, анда күбрәк анда мөселманнар иде. Чөнки анда әле фәлестиннәрдә булдылар. Уян шәһәренең Яңа шәһәр мәчете. Татар яшьләре.
Мөселман яшьләр арасында булды инде, шулаймы?
Юк, ну ничек әйтергә инде, анда ул мөселман дип әйтелмәде, әмма күбесе анда мөселманнар иде. Ятим балаларга ярдәм итергә. Ятим балалар Майна районында урнашкан Белозерия мәктәп-интернатына соңрак инде футбол формасы тапшырылды.
Әйе, ә бу турнирда акча җыелдымы ничек?
Әйе, акча җыелды 5000 тирәсе. Анда бирделәр шул акчаларны катнашучылар. Июль аенда Ламы авылы, ул Ульяновск өлкәсенең Сөңгеле районында яшьләр туристлар слеты булган иде. Шунда анда төрле оешмалар, предприятиеларның яшьләре катнашты. Слет 3 көн дәвам итте, һәм аннарда Ульяновск шәһәренең татар яшьләре үзәге татар мәдәниятын күрсәттеләр. Мәсәлән, татар яшьләре үзәге рәисе Наил Кәримов шүрәле ролен башкарды, Гаян Чиглеев батыр булды, Ләйсән Булатова күрсәтте шул инде текстны русча һәм татарча сөйләде. Яңа дулкын оешмасы активистлары Әлфина Әсхәмова белән очрашты. Шушы очрашу вакытында активистлар аралаштылар җырчы белән. Кайсы белән сорау бирделәр. Ике активистларның тавышларын тыңлап, Әлфина ханым әйтте, активистларның мөмкинлекләре бар җырчы буларга, әмма ләкин үз кешеләренә генә алар ышанырга тиеш.
Нигә нәкъ менә Әлфина Әхзамова белән очрашырга булдыгыз?
Чөнки шул көнне 5-нче Кояш төнге клубында булды аның концерты. Монда Сембездә 2 төркем яшьләре, татар яшьләре һәм Яңа дулкын активистлары үзләречә анда үткәрәләр шундый чаралар, кайнар пати кебек, татар пати һәм башкалар. Һәм һәрберсе ниндәдә Казанан йолдызны чакыралар. Аннан инде Яңа дулкын оешмасы активистлары 2 ел дәвамында татар яшьләре көннәренә барып киләләр. Һәм һәрбер шул оешманың активистлары хәйрия чара үткәрәләр. Шул инде яшьләр үзәгенен башка Яңа дулкын оешмасы активистлары да Майна районында да башка балалар бакчасына ярдәм күрсәттеләр.
Яңа дулкын оешмасына ничә кеше йөрисең?
Анда шул инде анда иң нигезе 5-8 кеше чараларда инде күбрәк була. Татар яшьләр үзәгенең саны шулай ук. Шуны да әйтергә кирәк, Сембе эшмәкәрләре клубы 1 апрельдан башлап Рубин клубына белән килешеп, хәзерге вакытта выездной матчларга автобусларын йөртә. Ульяновск шәһәреннән килүчеләргә үзләре льготный хак буенча инде билет алалар. Казанга есть, например, Самарага барып килү бушлай. Кешеләр түлиләр билет өчен генә. Шул билет хакы 50 сум. Хәзерге вакытта Рубин клубында җитәкчелек алмашыну бу сәбәпле билетлар хакы тагы да хакы күбәйергә мөмкин. Шуның буенча, шуңарга күрә хәзерге вакытта августтан башлап автобуслар йөрми.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу бөтен дөнья татар яшьләре форумына Сембердән баручы делегат Рафаэль Девитаев фикерләре иде. Ул Сембердә соңгы 2 елда яшьләр эшләгән эшләр турында безгә мәгълүмат бирде һәм 2020 елда татар яшьләрен ничек күз алдына китерү хакында да сөйләде. Башкортстан Диния Назарәте 20 еллыгын билгеләп үтә. Аның рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин кыскача эш нәтиҗәләре белән таныштырыр безне. Ураза гаете көнне Илайырда зур янгын чыга. 18 кеше мөлкәтсез кала. Сәбәбе балаларның ут белән шаяруы. Зыян күрүчеләр элекке президентның Урал мәрхәмәтлек оешмасыннан ярдәм өмет итә. Тулырак итеп Байтулла Фәтхуллин сөйләр.
Башкортстан мусулмандары диния назаратына 20 ел. Был һуңгы тарих буенча. Республикала дини оешма 1917 елда оештырыла һәм 1937 елга тиклем уңышлы эшләп килә. Бул вакытта бик күп китаптар басыла, кадрлар әзерләнә, мәсҗиттәр асыла. Халыкка рухи тәрбия бирелә. Әмма репрессия дәверендә 1937 елда диния назараты вәкилләре нахакка гаепләнеп хөкем ителә, күптәре атып үлтерелә. Шуннан һуң назарат эше туктап кала. 55 елдан һуң гына 1992 елда Башкортстан мусулмандары айрым кор йоеп диния назаратын кайтанан булдыра. Ошыннан алып назарат менен совет заманында дини белем алу бакытына эришкен Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин етәкчелек итә. Бул аралыкта байтак изге эштер башкардык, яшьтәрди гылымга өндәйбез, иң мөһиме милләт ара татулыкка өндәйбез дине назарат рәисе мөфти хәзрәттәре.
Дин мөбидәгез кардәшләрем, ватандашларым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Alhamdulillah, Başkostan Müslümanlar dini nazaratı 17 yılda ayırtırıp, 37 yılda hattı bir unuslu hizmet etken, bir kub kitabla bastırgan, bir kub kadrla edirlegen, halka ruhu terbiye birgen, dini nazaratı tekstilinde kub mesleler asılgan. Lekin 37 yılda bütün dini nazaratının, bütün kollektifi represyalanıp, bu Başkostan Müslümanlar dini nazaratının hizmeti tutalıp kalan. Allah'a şükür tukharikisi yılda oşu Dini nazatı yana ayaqa bastırdık. Başkostan Müslümanlar üzerin ayrım bir kurultay siyiz ütkarıp şu siyizde oşu Başkostan Müslüman dini nazatı yana ayaqa bastırdı. Hem bugün künde oşu yine hem uyuşturan dini nazatının hizmetine 20 yılda ütüp gitti. Allah'a şükür oşu 20 yıl üstünde Başkostanımızın Barmağan rayonu almak üretirdik. Bir kub mescidler tüzüldü, yanı uku yurtları atıldı, yanı imamlar edilevge dur ölüşkür tabir. Hem şuluk vakıtta yanlı dereslikler de basıla, imamlarımızın ilmi kimeli kütleri üstünde de işleyibiz. Hem şuluk vakıtta elhamdülillah Başkostan Osman Dini Anadolu Respublikamızın tınıslığına onda bizim 1001 yıldan artık devam etken bizim İmam Abu Hanife tradisyon şu bizim dinimizin tradisyon yolu bakım için olu ölüşkürte. Lakin din de yolu tıkırtılır. Bugün kündele dinimizde nindedir yan ağımda kürtürge tırsuslar bar iken her bir iş dəgir. Şunun üçün də Başkostan Osman dini yazılırdı, şu Üsbülkabızda tatlılık bulun üçün dini ilimgə halkımızın əvdümlük altın üçün hem suluk vaxtlar Üsbülkada bugün kündə 100-dən artıq millet vəkilləri yaşay. Allah aranda türlü din tutan vəkillər də var, millet vəkillər də var bit. Hem suluk vaxtda 450 yıl davında biz görüşürüz. Rus halkının pravoslavi diniminin güçləşi yaşayabiliriz. Allah'a şükür bugün Başkostan'da Hristiyan dininin metropoliye tüzüldü. Hem şuluk vakıtta Allah'a şükür biz başka din vekillerimle, tradisyon din vekillerimle, Hristiyanlar hem Yahudiler hem başka din vekillerimle tatlı yaşayabiliriz. Çünkü tatlılıkta bereket. Allah Rabbul Gami Hatta şu Başkostan Müslüman dini nazaratın kilesektele üzerin rahmetini daha atlat. Yağmayan mescidlerimiz asılhın, halkımızın ruhi baydığına katın. Çünkü İslam dini bizden halkımıza itaatsiz hizmetimizde şu tükkün büyük nimet birgen. İlim ve mağrifette çünkü her birimiz Kur'an birinci kitabı Alif Ba. Alif Ba'nın birinci sözü, Ba'nın ikinci sözü. Kitap, defter, kalem, тәнәфүс, мәктәп, мәдрәсә, гыйлем, шигырь, шагыйр һәм башка-башка безнең телебездә шул тиклем күп гарәп сүзләре кулланылган һәм шул ук вакытта гыйлемгә пәйгамбәребез бишектән алып гүргә кергән сәйдән дип боерган, шуның өчен халкыбыз ислам динен кабул кылу бәрәкәтендә гыйлемгә шул тиклем игътибар иткән һәм безнең ислам динебез безнең әдәбиятыбызга да, сәнгатебезгә дә, яшәешебезгә дә, гаилә корушыбызга да, күрше мөнәсәбәтебезгә дә экологияны хаклаудала, ер хылды хаклаудала, шут кемдер өлеш көйткен. Шуның өчен Аллах Раббул Ғалимәтә киләсәктә лә республикабызда ислам дине үзенең матур тәрбияви эшен дәвам итсен. Ислам дине ул безнең Аллаһ тарафыннан бөек нигъмәт. Аллах Раббул Ғалимәтә республикада яшәгән төрле милләт вәкилләренә үз атату яшәп, бер-беребездә булган матур сифатлар өйрәнеп, бәхет-сәгадәттә яшәгән сып булган мусулманнарга үтеп барган мөбарәк Ураза гайтын тәбриклем, Аллаһ берһамына 70 көннән һуң яна икенче байрамыбыз Курбан гайты була. Бүгендән үк әзерләнә башлау кирәк, чөнки Курбан сауда үзе зур бер гыйбадат. Аллаһ Таала тәбаракта илебезгә тынычлык, халкыбызга тәүфик, яшьләребезгә бәхет насип итсен һәм ошо көннәрдә якын көннәрдә балаларыбыз мәктәпкә барасак, студентларыбыз укырга барасак, гыйлем алу ул илдең иң зур бөек булган бер нигъмәт. Шуның өчен Аллаһ Таала гыйлем алу юлында хезмәт иткән укытучыларыбызга, мөгаллимләргә, профессорларга уңышлар насип итсен. Гыйлем алусы яшьләребезгә Аллаһ Раббул мәхәббәтләре файдалы гыйлем алып килсәк тә илебезнең икътисады, рухи, мәдәни кимәлеп күтәрү өчен хәерле гыйлем алырга насып кылган.
Башкортстан мусулманнары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин назараттың 20 еллык эшмәкәрлеген баһалап үтте. Балаларның ут менән шаяруы, өлкәннәрнең уларды вакытында тоймавы яш кына фаҗигале тамамлана. Ураза гаете көндә ялаярда көчле янгын чыккан. Карауһыз калган 3 бала шырпы менән уйнай. Көчле ел аркасында Юлдыбай авылында ут 6 йортты ялмап ала. Коткаручылар уларның береһен дә һаклап кала алмай. Икенче урамдагы 2 йортта өлешләтә зыян күрә. Кешеләр арасында тәндере бешүсәләр, төтен менән агулануслар юк. Әле бәләгә тараганнар 20 ләп кеше туганнарында яшәй. Ялайыр район янгын сүндерүчесенең итексе Галим Әбүбәкров ошолар турында һөйләнә.
Диспетчерга вызов килде. Беренче яртыла анда көндүз булды. Базарны сестан сразу 2 машина сөйләп китте, но баргайны кунда 3 үй янып атайны. Елдык булды шул. Елдин аркасында гана шул 6 үй шулатып калдым. Көндәрдән коры тору һәм күчкә ел аркасында күрше үйләргә ут тутты. Бүтә 18 кеше мөлкәтсез торып калды. Янгын чыгудың иң беренче сәбәбе булып балаларның ут менән шаяруы. Безгә нык ярдәмгә килделәр Баймак, Исангул янгын сүндерү шәһәреннән, Юлдыбай, Бердәш, Яманхыз, Кашкар, Юлаер авыл сельсоветларыннан һәм оешма предприятиеләрдән бик күп халык хәлләреннән килгәнсә ярдәмгә килделәр. Артабан халыкның урнаштыру, ярдәм итү буенча Юлаер районы хакимияте башлыгы Илгиз Дәрмән улы оның ярдәмчеләре эште дәвам итә. Бүгенге көндә Өфе қалаһынан комиссия эшле.
Ялайыр районы хакимияте янган йорт кешеләренә 30 мең сум күләмендә ярдәм турында карар чыгарган. Әле югалтуларды исәпләйләр. Район башлыгы Өфегә килеп, президент Рөстәм Хәмитовтан ярдәм һорарга яена дигән һүзләрдә бар. Чөнки Башкортстанда кеше гаебеме, башка сәбәплеме янгын булып, йорттар янһа, хөкүмәт ярдәм күрһәтә. Мәсәлән, периодта һәм Буздакта күп фатирлы яңа йорт һалдылар. Зыян күргәндәргә экс-президент Мортоза Рәхимовтың Урал мәрхәмәтлек ойышмаһала ярдәм күрһәтә. Иглин районындагы Урман авылындагыларга ул күпләп ярдәм итте. Йылайырга Уралдан ярдәм булырмы, юкмы әлегә билдәле түгел. Биологтар алтын тамырда тергезә. Ирәмәл радиолаһы, ягъни алтын тамыр дип йөрөтелгән бал үтемлек тап ирәмәл битләвендә үсә. Һуңгы елларда кешеләрнең күпләп кадуы аркаһында ул югала бара. Хәзер Ирәмәл милли паркында уны тергезү эшләре бара. Ошо максатта биологтар курсалык биләмәләренә 450 төп үсенте ултыртасак. Ирәмәл паркы итәксе Рима Галиева ошо турала һөйләнә.
Бүгенге алтын тамыр ултыртыу буенча акцияның максаты ошо бүгенге Ирәмәл тавыбызның заповедный зонасы булып тора бит инде Бәләкәй Ирәмәл. Шу Бәләкәй Ирәмәлдә алтын тамырды тергезү нияте инде. Чөнки алтын тамыр асандыр аяк астында бик күп үскән үсемтләрнең береһе хәзерге көндә кызыл китапка индерелде. Радиола розовая или радиола иремельская латир әтәләр бит үзе бер төр кирәк осыраган төрләрен береһе шуны тергезү максатында эшләнгән акция инде.
Алтын тамыр Башкортстан һәм Силәбернең кызыл китапларына индерелгән узган буатның 70-нче елларында Ирәмәлдә тестләр санын ошондай үтемлек булһа, хәзер уларның ханы 150 самаһы гына калган. Алтын тамыр файдалы үсемлек ул төрле сердәрдән дәвалау өчен кулланыла. Шуга күрә аны урлашып күпләп кадалар. Дәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Минченко консалтинг коммуникация ширкәте башлыгы Евгений Минченко һәм сәяси экспертиза халыгыра институтының аналитика бүлеге мөдире Кирилл Петров Владимир Путинның зур хөкүмәте һәм политбюро 2 исемле зур хисап тәкъдим итте. 10 битлек хисап илнең сәяси һәм бизнес элитасын вәкиллек итүче 60-тан артык белгечнең фикерен сорашу нигезендә әзерләнгән. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Шушы тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, илне Путин-Медведев тандемы түгел, ә үзара көндәшлек итүче төркемнәр конгломераты идарә итә. Нәтиҗәдә Русиянең хәзерге дәүләт төзелеше конституциядә язылганнан бик нык аерыла. Белгечләр әйтүенчә, президент идарәсендә хөкүмәтне алыштыра алырлык президент ярдәмчеләреннән һәм аңа буйсынучы тармак җитәкчеләреннән торган идарә җиһазы барлыкка килгән. Бу төркем төрле бюрократик процедураларына хөкүмәттәге министрлыкларга һәм департаментларга караганда тизрәк үтеп чыга ала икән. Путинның министрларын һәм президент идарәсе вәкилләрен кертеп төзегән берничә яңа комиссиясе дә шушы максатларга хезмәт итә. Шул ук вакытта белгечләр фикеренчә, Путин хәзерге тәсир төркемнәрен саклау белән бергә мәйданга яңа уенчылар да кертеп төрле сынаулар үткәрә. Аларның кайберләре шәхсән Путинга бәйле башкаручы технократлар булса, икенчеләре Алексей Кудрин һәм Михаил Прохоровның ялган оппозиция проектлары кебек альтернатив сәяси платформалар. Шулай ук Дмитрий Рогозин, Игорь Халманских, Василий Якименко кебек тематик хакимият яклы проектлар да бар. Русиянең хәзерге идарә системы Советлар Берлеге чорындагы коммунистлар партиясе Үзәк комитеты политбюросы белән чагыштырыла. Мондый идарә системаның максаты илдәге хәзерге төркемнәр арасында урнашкан балансны саклап калу диелә. Русия хакимияте һич тә бер кеше тарафыннан идарә ителгән куаты вертикаль структура түгел. Хакимият вертикале ул бары тик пропаганда штампы гына. Русия хакимияте ул ресурслар өчен үзара көндәшлек итүче кланнар һәм төркемнәр конгломераты. Бу системада Владимир Путинның алыштыргысыз роле ул арбитр һәм модератор роле. Ул тәсирле арбитр, аның сүзе әлегә хәлиткеч булып кала диелә хисәптә. Бу документка караганда Политбюрога тулы хокуклы әгъза булып, зур элитар төркемнәрне җитәкләүче, бизнеста да дәүләт структураларында да үз позицияләре булган һәм илнең сәяси икътисади сәхнәсендә даими күренүче 8 җитәкче керә. Бу исемлектә үз позицияләрен бераз югалткан, әмма бердәм Русия фиркасын үз карамагына алган хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев, Путинның ышанычлы кешесе буларак президент идарәсен җитәкләүче Сергей Иванов, Роснефть җитәкләүче, рәсмиләштерелмәгән киң тәсир көченә ия Игорь Сечин, ягулык энергетика комплексында Сечинга альтернатив Геннадий Тимченко һәм Юрий Ковальчук тандемы, хәрби сәнәгать комплексында өстенлек итүче Сергей Чемезов төркеме, Мәскәүне җитәкләү белән генә чикләнмичә, Урал якларындагы кайбер губернаторларны да үзенә каратып торучы һәм Мәскәүдә үз мәнфәгатьләре булган олигарх структуралары белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштырган Сергей Собянин һәм Политбюрога күптән түгел генә кергән, әмма сәяси менеджмент функцияләрен тулысынча үз өстенә алып, тәсир көчен тиз арттыра баручы Вячеслав Володин бар. Алардан тыш, Политбюро агзасы булырга мөмкин күп кенә намзәтләр дә атала. Бу төркемгә барлыгы 45 кеше керә. Политбюрога намзәтләр буларак, кайбер төбәк башлыклары, шул исәптән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та атала. Алар Путин белән шәхси бәйләнешләре яки үзләре җитәкләгән төбәкләрнең ил өчен мөһим булуы сәбәпле генә түгел, ә кайбер идеологик проектларның әйдәүчеләре булулары аркасында да намзәтләр исемлегенә кертелгән. Миңнеханов, мәсәлән, пантюркизм һәм урта исламчы, Петербург губернаторы Георгий Полтавченко православ чекист, Мәскәү өлкәсе губернаторы Сергей Шойгу авторитар популист дип атала. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров барлык Төньяк Кавказ лидеры булу мөмкинлеген исәпкә алып, намзәтләр исемлегенә кертелгән. Minchinka Consulting yozuvincha hokimiyatdagi elita idara burchlarini o'tovdan tish o'zining uzoq vaqt tutiriqli bo'lib qoluvinda ta'minlarga tirisha. Buning uchun ularga yangi xususiylashtiruv o'tkarib, kirimli ishlarni o'z milki etu 1990-2000 yillarda qo'lga tushirilgan milikni kelasi buvunlarga topshiruv, Rossiyada da chetda da qo'lga tushirilgan milikni legitimlashtiruv kerak deyiladi.
Naif Ahmal, Minchinka Consulting әзірләген Владимир Путинның зур хүкуметі һәм Политбюро 2 исемле хисап белән таныштырды. Без дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижаудагы Гайнединовлар гаиләсе Казанда татар авылын хәтерләткән Туган авылым комплексында булып, үз бакчаларында да шуңа охшаган милли мохит тудырырга булган. Гайнединовлар гаиләсе агач капка корган, керосин лампалар элгән, бакча ортасында татарча мич салып куйган. Авылны сагынып яшәүче шәһәрдәге татар гаиләсе турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Җәй айларын күпчелек кеше шәһәр читендәге бакчада уздыра. Анда яшелчә үстерә, җиләк җимеш җыя, ял вакытларын уздыру өчен берсеннән-берсе матур чәчкәләр үстерә. Шулай ук татар халкының милли ризыкларын пешерү өчен дә мөмкинлекләр таба. Эшләргә дә, ял итәргә дә үз куллары белән матурлыкны һәм уңай шартлар булдырган Ризидә белән Фәнис Гайнетдиновлар гаиләсе бакчасында безне гаҗәпләндергән әйберләр күп булды. Бакчадагы өй, капка авылны хәтерләтә. Алар биредә хуҗаларның вакытлыча гына түгел, ә айлар буена яшәргә нияте булуын дәлилли. Да ныклы итеп төзелгән, яратып, күңел җылысын биреп эшләнгән. Капкасы гына да ни тора, ул тимер чыбыктан матур итеп шелтерләнгән. Бар нәрсә дә яра шулай да дип түгел, зур тегәллек белән уйланып эшләнгән. Гайнединовлар гаиләсенең бакчасындагы могҗиза ул зур миш. Миш салу теләге Казанда туган як комплексы белән танышып йөргәндә килде, диде Фәнис Гайнединов.
Бу миш, мин үзем уйлаган түгел, без Казанда кунакта комплекска бардык, шунда күреп кайткачтын, кайту белән эшләргә кириштем. Калган үзем уйлап инде вакыт ягын китереп чыгардык, пишырып карадык, башта кыймак пишырдык, аннан соң бәле салып карадык, килеп чыкты. Моның кызыгы шулып пешинде менә монда шашлык пишерәбез. Моның ишендә Бәлеш салабыз, шашлык пешергәндә утын ягабыз да, күмерне монда төшерәбез. Артта задвижка бар, ачабыз, ябабыз, күпме кирәк. Бөтен нәрсәне пешерә, чию белән аш та пешерә, кирәк вакытта.
Җайлы?
Җайлы, матур, бакча өчен күңелле, кеше өчен дә кызык.
Мишне ясаганда иң кыенлыгы нәрсә иде?
Миш салган булмагачтын, эсне ясау кыенрак. Кирпичне берсенә-берсе эшелмәскә китерергә кыен. Бар да кыен, беренче мәртә эшләсең, һәр нәрсә беренче мәртә эшләнгән, мөрҗә чыгар биләмәгән бит. Шуңа күрә кыенлыклары бар. Мурт күбесен дөрес эшләмәгәнмендер, ну, үзем өчен әйбәт.
Менде булса да китаплар укыдыгызмы?
Ничек кириштем шул кеш килеп чыкты. Сызым да юк, ниде юк, кулда кирпич, мастерок бүтән нәрсә юк.
Димәк инде бәлеш пишерлек булгач, әйбәт килеп чыккан.
Насы хатын насырга кирәк. Ашыйм бик тәмле.
Миштә күп төрле ризык пишерә була. Кирәк икән, шуында аш та бик тәмле пишә. Миш тирәсендә тагын кызыклы, шәһәр кешесенә таныш булмаган, яисә китаплардан гына укып белгән әйберләр саклана. Алар да миш ягып ашау пешергәндә барысы да куллану өчен бик җайлы.
Алардан башка морҗа булмай, морҗага кисәк агачы кирәк, табагач кирәк, кыймак пешерергә. Булар бар да кирәкле әйберләр. Монсы белән бәлеш алып бәлеш саласың, элек ипи салганнар, хәр ипи салышы юк, конечно. Әзерен алабыз. Монсы белән күмер төшерәсең, монсы белән чыгуын. Булар белән хәзер күп эшләмәйләр, но безгә кызык. Без авылда үскән кеше. Менә шундый морҗа.
Ә бакчаны матур итеп бизәүче Фәнистең тормыш иптәше Резидә. Каягына карама, күз явын алырлык чәчкәләр. Көз якынлашкан чорда да алар матурлыгын югалтмаган.
Резидә, дөрестән дә менә җәйлек өчен бакча бик уңайлы, бик җайлы бит инде. Тынычу, фатирларда яшәргә караганда рәхәтләнеп монда саф һавада. Һәм сезнең иптәшегез сезгә әле барлык мөмкинлекләрен дә тудырган.
Бакчада 6 ай торабыз бит инде. Елның яртысын бакчада уздырабыз. Апрельнең яртысында 15-ндә киләбез, октябрьнең 15 ләрендә кайтып китәбез. Шуның өчен бакчада үзебезгә мөмкинлекләрне тудырырга тырышабыз инде. Фәнис миңа булыша, ул миңа бөтен мөмкинлекләрне тудыра яшәр өчен, чәчкәләр үстерү, җиләк җимеш үстерү, яшелчә минем өстә инде. Яшелчәләрнең безнең регионда үскән яшелчәләрне үстерергә тырышабыз инде. Борыч үстерәбез, помидор кыяр үстерәбез, кишер, чигендер, кәбестә.
Чәчкәләр бакчаның төрле почмакларында Гайнединовлар гаиләсе үзләре өчен иң ошагандарын сайлап алып, аралаштырып үстерәләр.
Сез чәчкәләрне сайлаганда ничек сайлыйсыз? Чөнки иң беренче чиратта бит инде алар күренергә дә тиеш, берсен-берсе капламаска тиеш алар.
Соң хәзер үз бакчаны 25-26 ел тота барабыз, чешкелернең сортларын нинди чешке, нинди зыныкта үскәнен беләбез инде. Шуңа күрә мин апрель аенда рассаданы утыртам теплицага чешкелернең орлыкларын. Койсысы чыга, койсысы чыкмый, үсеп җитмей шунда аны расын үскәненнән сайлап утыртам инде, үзем белгәнче.
Һәр елны шул бер үк чешкеләргә әйтеп әйтәсезме?
Юк, юк, мин төрле-төрле чешкеләр үстереп карасым килә, төрле-төрле чешкеләр үстерәм. Иң яраткан чешке минем өчен кайбея чешкесен. Ел саен утыртам аны. Душистый горошекны бик яратам. Аның исе шундый гаҗәп тәмле. Менә кичтән бакчада шергәндә инде җил үсеп китсә, исенә исереп китәсең. Үзебезнең тәҗрибәдән сөйләйбез. Төрле чешкеләрне төрлечә үстерергә кирәк бит әле. Аның берсенә бер төрле туфрак килешә, икенчесенә икенче төрле туфрак килешә, төрлечә. Менә левкой чешәген бик яратам. Мин хәзер алар атып беттеләр инде. Аткан чагында левкой бик матур. Аның исе тоже бик. Исле чешкеләрне яратам мин.
Чешкеләр үстерер өчен түтәлләр дә үзенчәлекле итеп эшләнгән. Түтәл тирәсе ташлар белән үзенчәлекле итеп бик матур бизәлгән. Шушында ук төрле зурлыктагы ташлардан кичкенә генә тау да иелгән. Алар да истәлекле икән. Фәнис Ганетдинов бу ташларны читебекләрдән командировкаларда йөргәндә эзләп алып табып кайткан.
Юктан җыелган әйберләр менә булар. Җыелган ташлар, чүкеч белән ватып, растворга утыртып бер ягын эшләп карадым, килеп чыкты матур. Тагын теге ягын эшләп акрын гына бу ташлар командировкага Челябинск, Свердловск, Башкирияга йөргәндә юлда кайда таулардан асалап кайтам да иеп куябыз. Кыйма, чәчәкләр үсәргә матур кыйма. Җыеп ташларны чүкеч белән ватып, растворга куйгачтым, теге башка куйгачтым. Монда сын тагын шулай ук эшләп карадым. Аларны эшләгәчтен тагын бу якка берне куйдым. Бер матур забор булып чыкты. Калган ризда чәчәкләрне утырта.
Гайнетдиновлар гаиләсендә истәлекле әйберләр аз түгел. Балконда үткән гасырларда кулланышта булган керосин лампалары да эленеп тора. Алар да яшьлек елларының үзенчәлекле истәлеге дә, ә бүген кызыклы экспонат та. Ул әйберләрне авылдан алып килгәннәр. Шушындый кызыклы тарихи әйберләргә яңа сулыш биргәннәр.
Бу тегермәчләр авылда апаларның лапасында әпкелеп җыдык та буяп куйдык. Балаларга тоже кызык, алар аны күргәннәр юк бит. Ау орба тегермәчен.
Ә кешеләр тимейме соң?
Юк, тимейләр. Монда ул якка безнең әйбәт. Юк, юк. Керәләр, уйнайлар, чыгалар, киртеп куялар әйберләрне. Балашага да шулай. Алар да кирип карайлар узган вакытта, кайбатта. Күршеләр торалар, күршеләр булгач тимейләр безнең монда әйбәт.
Бакчада балалар өчен дә урын бар. Үзләренең оныклары гына түгел, урамдагы барлык балашага бирегә җыела икән. Аларга киң күңелле Гайнетдиновлар да бик ошый.
Безнең оныгыбыз җыма көнне алып китәбез, дүшәмбе көнне генә кайтарып бирәбез әтисе белән әнисенә.
Әйтәләр күршеләрегез, сезнең бакча бик күп балалар өчен монда үз гаиләләренә, үз өйләренә иркен кебек килерләр икән.
Әйе, балаларга безнең бакча бик ошый. Алар өчен монда уенчыклар да күп, догана атналар алар. Безнең бакчада суда гел уйныйлар. Без аларга ничек дип әйтәм инде. Ризалык бирәбез инде, уйнасыннар, игә керәләр. Көне буе балалар тавышы безнең бакчада.
Бакчада тәртип. Яшелчәләр дә хуҗаларны сөендереп, мул булып үскән. Инде киләсе елга мул уңыш алу өчен алар хәзер үк түтәләрне әзерли. Өй тирәсен тагын матурлау, яңа кызыклы әйберләр белән бакчаны бизәү, болар гаилә планында. Ә хәзер Фәнис Гайнетдинов бакчада яңа мунча сала. Анда да мичне, җылыны озак сакларлык итеп эшли. Әле мунча башына бассейн дә ясарга нияте. Җиргә казып эшләнгән бассейн дә су өссе көнне дә җылынмый, диде Фәнис Гайнетдинов. Һичшиксез, Гайнетдиновлар барлык ниятләрендә тормышка ашырыр.
Гайнетдиновлар турында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Авыл мәчетләрен бабайлар тота. Быел Татарстанның Балык Бистәсе районы Күки авылы мәчетендә узган таравих намазларына яш һәм урта буын йөрмәгән авыл имамы сәбәпне җәйге эшләрдә күрсә дә, мөселманнарны ябу тентүләр күпчелек халыкның күңеленә шом салган. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бу хакта видео язма бар, аннан алган кайбер аудио тавышларны сезнең игътибарга тәкъдим итмәкче булам. Хәзер сезгә Күки авылы имамы Габдулла хәзрәт Исхаков быел Рамазанның ничек үтүе турында сөйләр.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу, хөрмәтле дин кардәшләребез. Рамазан ае гаепләребез, Рамазан ае аярыбыз мөбарәк булсын. Я Рабби, рахматуң рахмәт ташлама. Мәчетләребез ашык, мәчетләребезгә бабайлар җыела. 20-25 кәһәрле, 25 кәһәрле, алхамдулиллаһи раббил аләмин. Карышлар юк, мәчетләребез ашык, һәр кашандагын намазларын вакытында үтәп барабыз. Авыл халкы укыган намаз окуларын, азан әйткәннәрен күке авыл халкы ишетеп тора. Җәмәгать 5 вакыт намазга йөреп булмый икән, 5 вакыт намазга йөрмибез. Ул 2-3 вакыт намазны мәчеттә үтәп, җыелышып үтеп киләбез. Җыя намазы, икенде, Акшам ястү намазларын, иртәнге намазга килә алмыйбыз.
Җәй вакыты икәнен сизеләмме? Менә гадәттә хәтерлим авылларда кышын күбрәк кеше йөргән шикелле мәчеткә. Жай вакытында кимилер кебек?
Жай айларында халыклар кимей, кишен вакытларында, ясы шешу вакытларында, вакытларда көп жылы болмай, но мәчетебез ашык, жыйылабыз, мәчетте намазы жамаат белән бергә укып киләбез. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Аларда да шулай дәвам итәргә тырышабыз. Сәт иншаллаһ рәхмәт тырышырбыз Аллаһка бирса.
Менә күптән түгел менә күңелсез хәл булды сезнең бабайларын чыгып кабул итте менә Күкия авылының мәчеткә җире торган бабайлары. Сез аны кая ишеттегез бу хәбәрне беренче телевизордан карадыгызмы, радиодан, газеттанмы?
Радиодан.
Радиодан.
Халыклар бик борчылды. Алар өчен инде эшесен бер эшләп булмый, Аллаһ тәгалә язмышы бәлки шулай булгандыр. Тиле шулай булгачты. Бөтен халык бик хәсрәттә булды инде, исәптә хәсрәттә. Нәрсә каян булган, нәрсә булган бер кемдә белгән кеше юк. Без шул радио ашагына беләбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия хөкүмәтендә татар фамилияләре күренми. Русияның яңа хөкүмәтендә 2206 түрә арасында бер генә татар булуы җитәкчелекнең татар халкына мөнәсәбәтен чагылдыра дип саный Казандагы бәйсе журналист Рәмис Латыпов. Аның комментары белән Наиф Акмал таныштырыр.
Киләчәктә Русиядә милләтләр эшләре вәкиле, ягъни омбудсмен булачак. Бу урынга президентның милли мәдәниятләр буенча киңәшчесе Владимир Толстой, я Дәүләт Думасында милләтләр эшләре комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев куелачак дип хәбәр ителгән иде. Әмма Сафаралиев Известия газетына бу урынга бармаячагын әйтте. Аның фикеренчә, милләтләр эшләре вәкиле илдәге милләтара хәлләрне күзәтеп, вазгыятьне дәүләт башлыгына җиткереп торачак. Вәкил шулай ук Русияның төрле төбәкләрендәге милли нигездә туган низакларның чишелеш юлларында табарга тиеш була. Бу вәкилнең милләтләр алдында булган проблемнарны чишүче, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы итеп түгел, ә бары тик милләтара низакларны барлап торучы итеп кенә куелачагы сизелеп тора. Сафаралиев әйтүенчә, омбудсменның вакыты күп булганлыктан, ул милләтара низаклар еш туып тора торган төбәкләрне барлаячак, ә бу эштә аңа төбәкләрдә оештырылган эчке сәясәт идарәләре тышкы һәм эчке миграцияны күзәтеп баручы оешмалар ярдәмгә киләчәк. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков кулында бернинди вәкаләтләре булмаган вәкилнең милли проблемнарны да, милләтара низакларны да шишә алмаячагын әйтә. Аның сүзләренчә, милли низакларга китергән сәбәпләр бик тирәндә ята.
Конфликтларның килеп чыгу сәбәпләре бар. Аның сәяси сәбәбе булырга мөмкин, яисә икътисади сәбәбе, яисә башка төрле сәбәпләр. Без аның сәбәпләрен бик күп төрлеләрен беләбез. Шуңа күрә монда теге үз ара сөйләшүләр алып бару өчен арада фишер ролен гына башкарып, бу проблеманы чишеп булмый. Аларның күбесе бик тирән һәм бөтен дәүләт дәрәҗәсендә мәсьәләгә барып тоташалар. Менә Татарстанда соңгы вакытта килеп чыккан дин тирәсендәге яңа вазгыять бик зур азарга тудырган. Ул да чынлыкта бик тирәле берләр һәм монда конфликт бит мөселманнар арасында килеп кермәде. Казан мәчәһә барганда менә хәзер мөселманнар сөйләшә башладылар. Башка дин вәкилләре күбрәк руслар күз алдында тотыла. Безгә ничектер сәясәтне карый башлады дип сөйлиләр. Теге яулык киеп, мөселманнар киеп йөргән кешеләр, хатын-кызлар мәсәлән. Димәк, монда эшкә кереп киткәннәр. Моны бит ике арада утырып сөйләшеп булмый, бу күп катлауларга әйберләр. Ул Россия өчен дә андый әйберләр бик күп ул. Аны Кавказга да кайтарып калып булмый. Ул әйтик, Татарстанда да бар, башка төбәкләрдә дә бар. Мәсәлән, мин ишкана Сибиргә барам. Беттем әле кәсендә менә бөтен татар авылларына каршына православ чиркәү вәкилләре тәрләр куеп чыктылар. Урам буенча. Менә кем шәһәргә тиеш бу әйберне? Моны җирле властьларга да карарга тиешләр. Россия күләмендә бәйбер ясалар булырга тиеш. Әмма бит шуны кем дәрәшли? Һәм конфликт бар эштән. Омбудсмен килеп ул шул тәрләрне алып бирме? Белмим, мин әйтә алмыйм. Бу бик бер мәгънәсез эш минемчә. Россиядә милләтләр эше буенча чыгарылышы бер теге дәүләт институтында юк. Һәм проблемалар бар. Бигрәк тә татарлар белән эшләгән вакытта без моны көн саен очрашабыз, чөнки Татарстанның вәкаләте чынлыкта Татарстан тышка чыкмый. Татар проблемалары Татарстан белән аларны бәйләмичә чишеп булмый. Шуңа күрә безгә бүген hareket etmek ile istimal işlemeler kılmasından bütün deputatlar kongresi şunu düşünüyor şekillerine. Lakin bütün istimal işlemelerine devlet dairesinde problemler var. Tatarstan'dan Sibirge'ye ise başka oranına dairiz kılap kaytarılması ise Tatarmaketler için. Bunun ne şekilde tübekkine halitsin? Bunda bir iki tübek arasında münasebetler gerek. Onun üstünde Rusya kuleminde деген милли компаниянын мәселеси келип туруп бар, ошол мәселеге кирген вакытта, шуны кайтарып окуту проблемасы. Муну бирде деген ата-аналар гана, ЕСЕ жерде муниципалдык органдар гана, ЕСЕ хатта айрым губерниялар арасында хал этип кире болмай. Анын гомуми ягы келип чыга. Ам бул дугана мәселеси башка жерде да шулай болот. Аны шуга кара иштимага тартип деген ЕСЕ деге түбөдөр деген хал этип мүмкүнчүлүгү жок шундукта. Муну дөрөт органдар иштөөчүлөр бич жакшы билет. Шуга кара эгерде Балар шунда түбөнгө түшүрүп, бул мәскеде турушчулар айтат, шунда гана колдорго алынган экен, балдардын бул маселелерин чечилге тилемөөлөр керек шындыкта. Ну, орундук деп айтканда, болдурга кирип турушуу, Москвадан ал шындыкта маселелерди чечүү үчүн түгел, күз бояу үчүн гана керек деп ойлойм. Чүнки бир нинди колдо вакылаттар болмаган, эсе ресурстар болмаган бир шахыс нерсе эшли алсын. Өз вакытында бүтүн бир министрлыкка нерсе эшли алмаган эле. Мында шул Биринчиден жөнүндө киши келмес деп ойлойм ул урунга. Экинчиден ул урун болдурулса да андан бир нерсе келип чыкмайчак. Тажрыйба шуну көрсөтө.
Деп билдирди Дамир Исхаков. 7 июнда Россия президенти Владимир Путин Россия президенти каршында миллиятара мүнөсөбөтлөр шурасы түзүү турунда ферманын имзалаган иде инде. Бу яңа уюшма миллиятара мүнөсөбөтлөрдө дөүлөт саясатын камиллаштыруу үчүн түзүлө деп билдирилди. Шура шулай ук дөүлөттүн миллий саясатында максатларын барлау, һәм аларны турмушка ашырууну текшерүү, миллиятара мәсьәләләрдә федераль үзәк белән җирле үзидарә һәм иҗтимагый берләшмәләрнең үзара бәйләнештә булуын да тәэмин итәчәк дип әйтелде. Белгечләр бу шураның милли мәсьәләләрне шишәчәгенә шик белдерде инде. Узган елның декабрь аенда кабат президент булу өчен сайлауга чыгачагын белдергән Путин милләтләр эшләре министрлыгы булдырылырга мөмкин дип әйткән иде. Ул вакытта Путин милли эшләр белән төбәкләр үсеше министрлыгы шөгыльләнүен, әмма аның социаль һәм икътисади юнәлешкә күбрәк ихтибар бируен билдирди. Ул вакытта хөкүмәт башлыгы булган Путин Россиядә милләтләр үсешенең һәм милләтләр арасында аралар яхшыруның икенче планга калуын да таныды. Дамир Исхаков сүзләренчә, министрлык булдырылса һәм милләтләр үсеше өчен айрым акчалар каралган вакытта гына эшләрне җайга салырга мөмкин булачак.
Проблемалар чишергә кирәк булса, билгеле, Россиядә беренчедән айрым министрлык булырга кирәк. Финанслар белән Çünkü kut meseleler sınavlığa barıp taşı. Ondan sonra indi zakonlar kabul etip, Rusya parlamentinin koyuştur birleşimde, mesela Federal Sabraniye'de, şu işlerle çoğlanışı struktur patrazinyen buldurlar gerek. Şu vaxtta gana işin avukatı vatarı bulaşacak. Bizi biler de etik ısır bulan vaxtta, onun yuvarı sovetinde milletler ise boyunca balatı bar idi. Kılsağından yukka çıkarıldı. Lakin şu zamandan beri Rusya kişire ise de, onun içinde Милләтләр саны шактый күп калды. Һәм бу милләтләр берсе дә үлергә җыенмыйлар, яшәргә тырышалар һәм алар яшәешендә бик күп проблемалар барлыкка килеп тора. Шуңа күрә мин уйлыйм бу урындык булдырганлыгында Россиядә берсе үзгәрмәс дип. Милли проблема калачак.
Дип белдерде Дамир Исхаков.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы шуның белән тәмам. Сезгә саулык һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.